peine d'en vrai ton netzo.
Pam Zaiteso, nous en archéologue François Desset, de ce laboratoire Archéorient et qui est à Lyon, dit qu'il y a des voies de ben d'Azi chiffres à mot scriture coustrée en élamite linenek.
Ie, a scriture se veut faire benim plus de gueuchel gouz gant élamitet, bon Iran. En élamitet zo obob zo kouz noe, a gant élam vie gret de zo bro. Ur vro lé de noir, bon Iran, ur civilisation memes, a veut devoir vel pevar mil blaves rog Jésus. C'est un drar à bram, rer vin blasso, que j'imen. A go ronte les vroz a bepat pel, tre a blaveyou 3000 à Deauville, rog Jésus ato. A go zeyne, a ronte les va bedis parti et mur de vich, a go civilisation va être de gol tomigatamik. A mur da scriture va ben impligit gant dutsa, ar proto elamit, da gente tout, a go zey vel teus ler no impligit an elamit linennek. En élamite linéaire, le velaire des galques. A Betekin, vom ke deut ben de ze chiffre nag an eil nag ibin.
A padal rappel zo et an vid ar scriture yume.
Eie vi pesel la com de zan élamite linének, ar scriture sev a bedis kwachet vi ar vechkente, ba ar blavez non tek an nen, ba souza ne va bekaet, ba an Iran. Hag d'ar marse vi eskrive va hur tableten nou, pe Billy, pe Tom ou Main, A Betekin giz mez lerd vom kegwez de gompon an dister a traor deus ar skriture sa.
A setu e François Desset an an kenta vwe deu ben da zi chifre an ei.
Eie, me non kevi sever e kalz az an draha bram, deus ar mod e on be labour dvi don ben da zi kod an draha, peogir ne kebet im bandet e studiad an c'hor. Nan, ben bloa vo im bandet, setu gul ar gafen gotez an tamik, rog sever da an draha.
Me traoz o de lerd ma meus tra, diskoe e neus François Desset, ne neus an elamitek, a yez, Par et bedal.
Nan reizent eus, ihen ma ar langj ma. Hag ondra al zo c'hor, gai skritur, gant elamid linennek, ondra va ondra spontus ben nahe, o skritur fonetig e andra ha.
Pe andra ha or skritur fonetig, le?
Be, d'ar marasa, 3000 blavez rog Jezus, ar pe brasa de an amzar vi ekin skrivet ga logogramu. Logogramu, sinu ma peusran. A pep logogram zini fin dramen rak. On dra ou nano pe ou verp, l'er gant elamit, neus ket logogram bet, neus ket phonogramou. Hag o phonogram, an dra halbe ur zilaben, ur vogalen pe c'hoar organ sonen. A benner a vak eskritural bet rega ar sistem sa. Setu, an elamit linenek, halfe be skritur phonetik kosa ar bet.
Hag an dra al c'hoaz bekaet, d'an rafe an elamit linenek, deus an en elamit ar proto-elamit.
Eie, deus an dra avom ke sur, ho. An archeologur un jonj deo, la vi ebet do sistem skritur. Ar proto-elamit da gente tout, tro 3000 blavez rog Jezus, hag ou zei, an elamit linenek, 2000 blavez rog Jezus, an o remplace di ben, ar skritur gous. Ar, ma peswan, ar proto-elamit vi ebet losk d'goste, hag ou zei, vi ebet ivante d'o skritural an elamit linenek. An dra en ei, jonge d'an archeologur in rouk. Neus pou nah la vefe ke guir ma traha. An elamit linenek, zisken fe varion deus ar proto elamit. Ma peusant, ar skritur sa, a zo eet varo gi hen, chanche de i hen tamig a tamig. Hag an dra le deut ben de brouil ro, vid a chui, pat pel ne jonge d'an archeologur in, lar zisken e ar proto elamit deus ur skritural avez l'air proto-cuneiforme deus outi, bar Mésopotamie. Ma kaert, la vie ebet d'ar proto-elamit mer d'ar proto-cuneiforme. Hein, vi l'air d'entra ou just, da zigente, vie ebet d'ar proto-cuneiforme bar Mésopotamie, a gouze ar proto-elamit ban Iran, ban Elam, a gou de c'hoar an elamit linenek. A ben fin, ve fe ketri an draha. An diou skritur sa, ar proto-cuneiforme hag ar proto-elamit, An diou skritur sa, ve fe deu ver vel sambs, ka jimon. An diou skritur sa, ve fe giz c'hoar, ma c'halon lard an draha. A setu herven eus lard François Desset, daou ve fe dom sel deus an Iran, bram, deus an Elam, ve l'un deus ar broioù kenta, l'er ve fe gant d'ar skritur.